aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobroveče u aktuelnostima Radija Republike Srpske, poslušajte. Sredstva od elektroprenosa BiH su deblokirana. Raspodjela dobiti od 100 miliona maraka može početi, zaključeno je na današnjem sastanku u Briselu, izjavila je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Premijeri Srpske i Federacije BiH sastanak ocjenjuju veoma uspješnim. Danas je nastavljen rad Narodne skupštine Republike Srpske. Princip podjele vlasti u Srpskoj u proteklom periodu bio je narušen, navodi se u obavještenju Ustavnog suda o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Predsjedniku građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću određen je jednomjesečni pritvor. Novinar i politički analitičar s Kosova i Metohije Živojin Rakočević za naš radio to ocjenjuje kao razvodnjavanje političke pozicije Srba. Ostanite s nama i nakon pjesme i poslušajte najavljeni sadržaj.
To sam slaba na tebe, kada me tišina do gole kože skine, svaki put mi ova ljubav komad duše otkine, da se barem dušo nasmeješ, kad sve moje želje tebe zamisle, sve bi suze ovog sveta tvoje lice obišle. Hvala za sve, i kad si tužan i kad si srećan, što postojiš negde tamo. Hvala što se znamo. Noćas bih nestala bez traga, da srce za kamen vežem, pa nek tone, neka te moja ljubav, dragi, vrati. Kome noćas bih nestala bez traga, da srce za kamen vežem, pa nek tone, neka te moja ljubav, dragi, vrati. Meni ja ne bilo kome. Barem dušo nasmeješ, kad sve moje želje tebe zamisle, sve bi suze ovog sveta tvoje lice obišle. Hvala za sve, i kad si tužan i kad si srećan, što postojiš negde tamo. Hvala što se znamo. Noćas bih nestala bez traga, da srce za kamen vežem, pa nek tone, neka te moja ljubav, dragi, vrati. Meni ja ne bilo kome, noćas bih nestala bez traga, da srce za kamen vežem, pa nek tone, neka te moja ljubav, dragi, vrati. Meni ja ne bih. bilo kome. Noćas bih nestala bez traga, da srce za kamen vežem, pa nek tone, neka te moja ljubav, dragi, vrati. Meni ja ne bilo kome, noćas bih nestala bez traga, da srce za
časova 11 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Raspodjela dobiti od 100 miliona maraka od elektroprenosa BiH može početi, zaključeno je na sastanku predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović s predstavnicima Evropske komisije o razvoju kompanije Elektroprenos BiH. Razgovarano je i o poziciji BiH u kontekstu ugovora o energetskoj zajednici za jugoistočnu Europu. Poslušajte šta je premijerka Željka Cvijanović izjavila nakon sastanka.
Uspješan sastanak, u svakom slučaju smo razriješili mnoge dileme i kao što sam ja tu i najavljivala prije dolaska ovam u Brisel, gdje se zapravo što bi dobra prilika da se pojasne stavovi, s obzirom da su se pojavljivali različite dezinformacije oko toga na koji način će postupati da se akcionari Bajen Sveta kad je u pitanju kompanije Elektroprenos. I to smo sada razriješili i došli do toga, dakle, da pojasnimo svoju poziciju. U svakom slučaju zaključak jeste da mi možemo da idemo sa raspodjelom dobiti u iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka, da se ostali iznos novca koristi onako kao što smo mi to ranije planirali, svakako za investicije. Utvrđeni su određeni rokovi kad je u pitanju, dakle, investicioni ciklus. Mi smo ovdje prezentovali zapravo da su naši nacrti investicionih planova već gotovi. Mi ćemo ih svakako dati na uvid, dakle, sekretarijatu energetske zajednice kako bi oni mogli da daju određene sugestije ukoliko ih imaju. Ali u svakom slučaju u roku od nekoliko nedjelja mi idemo na usvajanje nakon što dobijemo ovi te sugestije do kraja februara najkasnije od strane energetske zajednice, idemo na usvajanje naših investicionih planova. Kad je u pitanju elektroprinosa, to odmah automatski znači da će svi segmenti profunkcionisati kad je u pitanju sama kompanija. Upoznali smo ih također da smo pri kraju popunjavanja kadrovske strukture, da nakon što smo postavili ili već dobili članove upravnog odbora elektroprinosa i nakon što smo imenovali generalnog direktora, da je raspisana konkursna procedura i da ćemo u narednih nekoliko sedmica imati potpuno kompletiran upravo, to znači da ćemo imati sve izvršne direktore postavljene samo. Tako da razriješili smo jedno pitanje koje, evo kažem, čitav niz sedmica predstavlja jedno opterećenje upravo zbog toga što su bila različita tumačenja kad je u pitanju ponašanja akcionara samo. Mi smo dobili zeleno svjetlo za one aktivnosti koje smo naumili i ono što jeste interesantno i pohvalu zapravo da smo uložili dosta truda i evo da se aktivirala jedna kompanija koja bi trebala u svakom slučaju da služi na dobrobit građanima oba entiteta. Ono što je važno jeste da smo dogovorili također i određene aktivnosti koje će se dešavati u budućem periodu kad je u pitanju usklađivanje zakonodavstva, a to znači usklađivanje zakonodavstva u oblasti energetike i na nivou, dakle, entiteta i na nivou BiH, odnosno svako neko je nadležan za određena pitanja morat će da uradi svoj dio posla. Ovo je bilo dobro da predstavimo šta su zapravo aktivnosti koje smo mi već proveli na nivou Republike Srpske kad je u pitanju donošenje odgovarajućih zakona i kad je u pitanju zakon o gasu i kad je u pitanju zakon o električnoj energiji, na koji način, dakle, smo pristupili i izvršili usklađivanje sa direktivama Evropske unije. Ovdje smo dobili također određene zahtjeve kad je u pitanju gasni sektor, dakle, jasno definisane određene stvari koje će morati da se analiziraju u budućem periodu i to će zahtijevati zajednički angažman isto tako, dakle, sva resorna ministarstva kad su pitanje entiteti, ali isto tako ministarstvo za ekonomsku i spoljnu trgovinu na nivou BiH. Imali smo priliku i da nas upoznaju, dakle, predstavnici Evropske komisije oko aktivnosti koje oni provode zajedno sa Ruskom federacijom kad je u pitanju usaglašavanje pozicija, odnosno ovih ugovora, porazuma koji imaju države članice Evropske unije koje učestvuju u velikom projektu Južnog toka, tako da i to bilo zaista korisno da se čuje u kojoj fazi se oni nalaze i šta su problematična određena pitanja, na koji način vode razgovore sa Ruskom federacijom, da je to relevantno s obzirom da je Republika Srpska, a evo da vlada federacija također mogućnost da učestvuje u ovom važnom projektu.
Bila je ovo premijerka Željka Cvijanović iz Brisela. U nastavku donosimo izjavu predsjednika vlade Federacije BiH Nermina Nikšića, koji je također učestvovao na današnjem sastanku u Briselu.
Moram iskazati svoje zadovoljstvo i rezultatom sastanka, tokom sastanka i onim u konačnici što je rezultiralo, dakle, zaključcima određenim, a mislim da je ovo jedna nova atmosfera koja ide od strane Bosne i Hercegovine, odnosno entitetskih vlada prema Europskoj komisiji, da su bili prijuci da vide atmosferu dogovaranja, razgovaranja, izvršavanja onih obaveza koje su preuzete, pa se čuva za je u novembru mjesecu 2013. Da je bio sastanak na kome su bili resorni ministri koji su dogovorili od prilike pravce djelovanja koje ima sa Evropskom komisijom kad je u pitanju razvoja elektroprenosa i da je danas konstruktovano kako smo zaista po tim principima postupili, ono što je urađeno na posljednjoj skupštini dioničara, kako se razvijala situacija elektroprenosa, smo im pokazali ozbiljnost i znate da je bila stvarna jedna medijska slika napadanja kako nam je samo cilj da uzmemo novac od elektroprenosa. Pokazalo se da to nije prvosodni cilj bio ni premijera ni resorni ministar i da smo pokrenuli niz aktivnosti da nakon 7 godina ta izuzetno bitna javna kompanija zaista preuzme svoju ulogu i funkciju i profunkcionuje u punom kapacitetu. Dogovorili smo se i oko nekih konkretnih stvari, a to je da se ovo pitanje raspodijeli dobiti i investicija, razvoj, dakle dobiti nešto, odnosno akumulirani prihod, kako smo to nazvali, raspoređeni prihod do visine 100 miliona nakon osvajanja ovog zakona državnog dolga se može raspodijeliti između dioničara, a da mi u stvari ono što smo i uradili, pozvali eksperte Evropske komisije da zajedno s nama prate i učestvu izradi investicijnih planova, da ćemo do 10. februara dostaviti plan investicija njihovom generalnom sekretarijatu koji bi do kraja februara trebalo da kaže svoje stavove u odnosu na taj način plan investicija i onda nakon toga možemo usvojiti konačno plan investicija i to prenos na 10-godišnjem, odnosno 3-godišnjem nivou. To bi svakako trebalo da rezultira kvalitetnim ulaganjima u elektroprenosnu mrežu u Bosni i Hercegovini.
Me i vrati se i ostani.
Princip podjele vlasti u Srpskoj u proteklom periodu bio je narušen, navodi se u obavještenju Ustavnog suda o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koje je danas razmatrao parlament Srpske. Podjela vlasti narušavana je i kada je u pitanju Narodna skupština koja je svoja zakonodavna ovlaštenja prenosila na vladu. Opširnije Ivana Frank.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je u proteklom periodu dolazilo do pojava koje su narušavale princip podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, kaže predsjednik suda Gerard Selman.
Iako je Ustavom Republike Srpske izvršena jasna podjela nadležnosti, Ustavni sud je utvrdio da je u proteklom periodu dolazilo do pojava koje su narušavale ovaj ustavni princip. Primjera radi, Ustavni sud je konstatovao da povreda ustavnog principa podjele vlasti člana 69 Ustava Republike Srpske postoji u slučaju kada Narodna skupština Republike Srpske kao najviši zakonodavni organ prenese na vladu svoje obaveze da uređuje i obezbjeđuje određenu pravnu materiju. Također, povreda postoji kada zakonodavac ovlasti vladu da bez zakonom utvrđenih mjerila i kriterija izdvaja određena lica i dodjeljuje privilegovan položaj u odnosu na sve ostale građane. Članom 109 Ustava Republike Srpske propisano je da zakon, drugi propis i opšti akt stupaju na snagu najranije 8. dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na snagu. Prije stupanja na snagu, zakon, drugi propisi i opšti akti državnih organa objavljuju se u odgovarajućem službenom glasilu. Dakle, imajući u vidu ustavni princip da opšti akt ne može da stupi na pravnu snagu i proizvede pravno dejstvo prije nego što je na odgovarajući način objavljen, Ustavni sud je zaključio da povreda tog principa postoji u slučaju kada opšti akt stupi na snagu danom njegovog donošenja ili kada stupi na snagu narednog dana od dana donošenja ili narednog dana od dana objavljivanja, a što je u ovom obavještenju podrobno i objašnjeno uz navođenje odluka Ustavnog suda koje su to utvrdile.
Tokom poslaničke rasprave Milan Kovač iz SNSD-a iznio je svoj stav o tome gdje se Republika Srpska izgubila u podjeli vlasti.
Ono gdje se Republika Srpska izgubila, prilika je da se to napomene, u vršenju vlasti, u razdvajanju zakonodavne, izvršne i sudske funkcije, je sudska i tužilačka funkcija koja je 2006. kažu nekom zaključkom skupštine ili deklaracijom prenesena da se ide na usaglašavanje ili taj dijalog, kako se zove. Mislim da u nekoj budućnosti, u perspektivi, treba raditi na pitanju da se ta funkcija, koja je bitna odrednica svake države, svakog entiteta, vrati pod nadležnost, pod demokratsku kontrolu. I po meni se pod hitno mora ići da se taj strukturalni takozvani dijalog napusta, da se zakon o sudovima stavlja van snage, donosi se drugi zakon i da se sudovi i tužioci, istovremeno i zakon o tužiocima, stavljaju pod demokratsku kontrolu. Isto je tako regulisano. Da Ustavni sud ne radi džaba, bukvalno pod navodnim znacima džaba, ne donosi odluke koje niko neće da izvršava. Propisana je krivično pravna odgovornost za neizvršavanje odluka Ustavnog suda. Šta ima još da je demokratskije i da je normalnije ili da je legalnije i da je ustavnije od toga? Ako neko koji vrši javnu funkciju treba da izvrši odluku Ustavnog suda, neće da izvrši odluku Ustavnog suda, ima i krivično odgovorno.
Zoran Đerić iz PDP-a pita koji su efekti ovakvih obavještenja Ustavnog suda kada se preporuke ne primjenjuju.
Ja kažem da se radi o vrlo ozbiljnim primjedbama koje imaju štetu i nanose štetu Republici Srpskoj. Kolika je ta šteta koju institucije Republike Srpske nanose Republici Srpskoj zbog nepoštovanja i nepostupanja po odlukama i preporukama Ustavnog suda Republike Srpske, ja nisam mjerodavan, niti znam kolika je ta šteta, ali da postoji ta šteta institucija koje ne poštuju ili ne radi onako kako Ustavni sud nalaže i kako Ustavni sud misli, ta šteta po Republiku Srpsku je nemjerljiva i sigurno velika. Prema tome, nadamo se i tražimo da će Ustavni sud Republike Srpske u narednom periodu zaista doći do one situacije kada će pojedinci ili institucije krivično pravno odgovarati za to što se narušava ustavnost i zakonitost Republike Srpske.
U SDS-u pitaju ko će odgovarati za kršenje ustava i zakona. Radomir Pašić.
Gotovo u svim institucijama i oblastima, da kažemo, sferama pravnog života Republike Srpske postoje povrede ustavnosti i zakonitosti. Ono što bi nas trebalo ovdje kao poslanike da zabrine, što postoji povreda upravo i ovog zakonodavnog tijela, povreda ustavnosti i zakonitosti. I ono što bismo mi možda trebali da razmišljamo o tome, a ponekad sam ja sticao svoj subjektivni osjećaj i utisak, da je nekada neko u ime institucije, u ime organa, svjesno i namjerno kršio ustav i zakon. To je ono što mene kao čovjeka na neki način brine i zapitam se kako razlučiti upravo, ja znam da to je veoma teško, ali kako razlučiti kada neko, znači, ajde da kažemo nehatom, iz neznanja napravi povredu ustava i zakona, ili kada neko namjerno i svjesno i radi nekih svojih, da kažemo, ličnih ili političkih interesa krši i pravi povredu ustava i zakona. To je ono što ja, naravno, ne otkrivam toplu vodu, ali smatram da bi se u tom dijelu moglo bar da razmišljao da neko buduće vrijeme kako da sankcionišemo odgovorna lica u pogledu toga.
Vojislav Gligić iz NDP-a kaže da je parlament donosio zakone koji nisu u skladu sa Ustavom.
Kad je u pitanju sadržaj i tekst ovog obavještenja o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti, ja lično sam u potpunosti zadovoljan sadržajem ovog dokumenta kojim Ustavni sud obavještava Narodnu skupštinu o tim pojavama. Zašto sam zadovoljan? Pošto svi skupa trebamo biti nezadovoljni. Pa zadovoljan sam zato što je ovaj dokument zvančno potvrdio ono što sam ja, i ne samo ja, nego i drugi poslanici, znali nezvančno, a sad imamo to zvančno, po odlukama, tačkama, upisnicima i tako dalje, koje ću ja sad da navedem iza ovog, da je, pored jasnih upozorenja, vlada kao predlagač, a skupštinska većina kao glasačka mašinerija, usvajala neustavne zakone kojim su ozakonili za određeni vremenski period, znači dok to nije stavljeno van snage odlukom Ustavnog suda, otimačinu, lopovluk i enormno bogaćenje pojedinaca na račun drugih građana.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić napominje da nijedan zakon u posljednjih 8 godina nije proglašen neustavnim.
Naravno, opozicija koristi priliku da govori između ostalog i netočne stvari. Jedan od kolega je govorio o tome da je ne znam koliko zakona proglašeno neustavnim. Ni jedan zakon, barem za ovog vakta koliko ja pamtim unazad 8 godina, nije proglašen neustavnim osim zakona koji je predložio SDS. I to je bio onaj zakon o praznicima. Samo je taj zakon proglašen neustavnim. Pojedini članovi pojedinih zakona jesu oglašavani neustavnim u postupcima pred Ustavnim sudom, pri čemu je taj procenat izuzetno mali, u promilima. Konkretno u ovom mandatu Skupštine mi smo imali desetine predmeta pred Ustavnim sudom. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine imao je 48 sjednica, pošto smo mi nadležno tijelo koje šalje odgovore Ustavnim sudovima u svim slučajevima, odnosno predmetima ili sporovima u kojima je pitanje nekog zakona koje je donijela Narodna skupština. Znači, mi smo imali 48 sjednica Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine gdje smo razmatrali svaki pojedinačni predmet i inicijativu koja se nalazila pred Ustavnim sudom BiH ili Ustavnim sudom RS. U ovom mandatu je, dakle, Ustavni sud Republike Srpske našao spornim, odnosno ocijenio neustavnim, ukupno 11 članova zakona. Znači, ne zakona, već 11 članova pojedinih zakona, prošle godine 2, pretprošle godine 3 i godinu pre toga 6.
U SDA tvrde da ni sam Ustavni sud ne poštuje Ustav kada se utvrđuje povreda vitalnog nacionalnog interesa, kaže Rami Salkić.
A o tome da li je povređen vitalni nacionalni interes, dovoljno je da glasaju dvojica sudija. Svjesno, u tom trenutku Ustavni sud je obrnuo ovu proceduru, pa je rekao da bi nešto se ocijenilo da li je u skladu sa procedurom, dovoljna su dvojica sudija, a da je nešto vitalni nacionalni interes, moraju biti 2/3 izabranih sudija. Pa da bi nešto bilo vitalni nacionalni interes Bošnjaka, trebaju glasati dvojica sudija primjera radi iz reda srpskog naroda i jedan iz reda hrvatskog ili jedan iz reda ostali. To je trebalo obrazložiti ovdje predsjedniče Ustavnog suda. A ne da li je nešto bilo u skladu s procedurom i da li vas opterećuju nepotpuni ili kako već vi kažete ovdje predmet. Dakle, mi smo imali situacije da u Ustavnom sudu, primjera radi, za ukidanje prefiksa bosanski, da je povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, glasala su četvorica sudija, a trojica su bila protiv i pobjedila su trojica. Ima li to igdje u normalnom svijetu? Ima li to igdje sa Ustavom ovakvim kakav je, koji definiše prava, koji definiše procedure, a radi se u Ustavnom sudu kojem bi trebali svi da vjerujemo na potpuno drugačiji način? Volio bi da me ubijedite da to nije tako, ali jasno je da je to tako.
Poslanici su danas razmotrili i izvještaj o administrativnom nadzoru nad jedinicama lokalne samouprave za 2012. Nakon redovne pauze u 17 časova počeće rasprava o negativnom revizorskom izvještaju za Fond zdravstvenog osiguranja za 2012. Poslanik kluba SDP-SDA Slobodan Popović obavijestio je poslanike da više nije u ovom klubu i da će do kraja ovog skupštinskog saziva djelovati kao nezavisni poslanik.
Nagomilani dugovi, a i povrijeđene sujete podijelili su zaposlene u bolnici Istočno Sarajevo. Strukovni sindikat doktora medicine rješenje vidi u penzionisanju VD direktora Slavka Ždrala i pojedinih ljekara. Ipak, ni svi ljekari nisu naklonjeni stavovima strukovnog sindikata i tvrde da su pojedinci, hajke i harange, pokrenuli iz ličnog interesa. Opširnije Vesna Stakić.
Nervoza i narušeni međuljudski odnosi osim financijskim problemima uzrokovani su i činjenicom da su racionalizacija i sistematizacija u bolnici Istočno Sarajevo neophodne. To je potvrdio i ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić, konstatujući da će vlada preuzeti dio tereta i zbrinuti one koji ostanu bez posla.
U Kasindolu vi imate znači 22 internista, a u bolnici Zvornik imate 2 internista. Evo, imate problem, znači... Članovi strukovnog sindikata su bivši rukovodioci koji su doprinijeli ovom stanju. I njima su sad ovom racionalizacijom uzeta neka prava i to je za njih mobbing.
Činjenicu da su u Kasindolu i ljekari prekobrojni i najavu ministra da će o sistematizaciji u bolnici Istočno Sarajevo razgovarati sa reprezentativnim sindikatom, komentarisao je predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić.
Javno govorim, neće se razgovarati o ljekarima bez učešća strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske.
Strukovni sindikat rješenje problema vidi u smjeni VD direktora ove ustanove Slavka Ždrala, kao i u penzionisanju ranijeg direktora doktora Milana Pejića. Smatraju da su ostvarili pravo na penzionisanje. Obojica to demantuju tvrdeći da su starosne uslove ispunili, ali da nemaju godine staža. Doktor Milan Pejić kaže:
ukoliko ne treba ovom narodu moja usluga i ukoliko nisu povrijeđena moja radna prava, molim vas da me poštede svih prozivanja i svih etiketiranja od sad pa u buduće.
Podjele u Kasindolu nisu svedene samo na narušen odnos ljekara i rukovodstva bolnice. Pocijepao se i strukovni sindikat, pa su i pojedini doktori medicine ustali da zaštite profesionalni dignitet prozvanih kolega. Specijalista neurolog Ljiljana Mimić još prošle godine istupila je iz ovog sindikata.
Bavi se rješavanjem nekih problema u bolnici koji meni liče na probleme lične prirode, neku netrpeljivost prema kolegama. Koliko sam između redova shvatila, glavna kampanja se vodi da se direktor Ždrale eliminiše odavde, da se smijeni.
Vršilac dužnosti direktora Slavko Ždrale na ovoj poziciji je od marta prošle godine, a i ranije je rukovodio ovom zdravstvenom ustanovom. Ždrale tvrdi:
ja sam jučer bio u sali 6 sati, A posle izlaska iz sale dočekali su me novinari i strukovni sindikat koji je vjerovatno pod nečkim političkim, da kažemo, instrukcijama.
Ždrala je zatekao dug od 33,3 miliona, a trenutno nema precizan podatak da li je manji ili uvećan. Tvrdi da je broj pacijenata u Kasindolu tokom prošle godine povećan za oko 1700, a da je smanjen period boravka na liječenju. Manji su prema Ždralovim riječima i troškovi za lijekove za oko 200 hiljada, za 600 hiljada manji je dug dobavljačima, a za 1,3 miliona prema fondovima. Ipak plate u ovoj zdravstvenoj ustanovi kasne. Isplaćena je novembarska, a zaposlenim nisu plaćeni doprinosi za duži period.
Kad oboje smo ljuti, kad završimo dvoboj i koplja bacimo, ti i ja koji uvek gluvi na izvinjenja, kad nema poverenja, sve bitke gubimo. Zaboli me do smrti, kad slušalica čuti i tišina svoje pesme odsvira. Svako u svom uglu zakone se drži i ko duže izdrži, a da izvini ne kaže. Samo ti i ja, bez predaha, dva veterana nisu nam strana ćutanja. Zaboli me do smrti, kad slušalica čuti i tišina svoje pesme odsvira. Svako u svom uglu za kolena se drži, ko duže izdrži, a da izvini ne kaže. Samo ti i ja, bez predaha, dva veterana nisu nam strana ćutanja. Ljubav iz nekada.
Istražni sudija Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici odredio je jednomjesečni pritvor predsjedniku građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću, rekao je Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić. Pritvor je određen na prijedlog međunarodnog tužioca Euleksa. Novinar i politički analitičar sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević ocijenio je za naš radio da hapšenje Ivanovića ima za cilj razvodnjavanje političke pozicije Srba i eliminaciju iskusnih političara koji su najviše uradili za srpsku zajednicu na Kosovu, razgovarao Predrag Vulin.
Da se vratimo na jučerašnja dešavanja, tužilac Euleksa sinoć je zatražio određivanje pritvora za predsjednika građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Olivera Ivanovića zbog navodnih optužbi da je počinio ratni zločin 1999. na Kosovu. Prema vašim saznanjima, o čemu je riječ, imate li neke, da li ste upućeni u neke pojedinosti ove optužnice?
Znate kako, mislim, Oliver Ivanović je jedan od političara koji sa najvećim, srpski političar sa najvećim uticajem na Kosovu i Metohiji, jedan čovjek koji je prilično spreman da brani srpske interese i mislim da je njegovo uklanjanje vrlo važno kada je albanski i međunarodni faktor u pitanju. Dakle, uklanjanjem Olivera Ivanovića iz Mitrovice i sa političke scene dobija se jedan prazan prostor u koji će naravno ući oni koji nisu sposobni, a upravo takvi potrebuju i međunarodnoj zajednici i Prištini. Tako da je ovo jedan, prema informacijama koje ja posjedujem, Oliver Ivanović nije učinio nikakav zločin, jer da je on to učinio, bilo bi na desetine i stotine i hiljade prilika da se Oliver Ivanović uhapsi. Međutim, to je ta naknadna pamet u kojoj vam svi poručuju niko nije siguran i osnovna poruka svega toga je zapravo da ne postoji nikakav demokratski kapacitet prostora niti i institucija. Dakle, institucije vjerovatno po svom političkom osjećaju ko je opasan, a ko nije opasan i ko može biti element konstituisanja i stabilizovanja Srba na Kosovu i Metohiji, taj će biti meta i Oliver Ivanović je vjerovatno žrtva te ideje da Srbi na Kosovu i Metohiji ne mogu imati jakog lidera, da ne mogu imati jake institucije i da oni jednostavno moraju biti vrlo, vrlo nisko na tom stepenu, na toj lestvici koja znači njihov opstanak.
E sad, ovo sve se dešava uoči tih ponovljenih izbora. Naime, trebaju se održati, ako sam dobro upućen, novi izbori za gradonačelnika Kosovske Mitrovice. Šta sad ovo mijenja sve?
Pa ovo naravno suštinski mijenja stvari, jer Oliver Ivanović je čovjek koji je najzaslužniji za opstanak Mitrovice u onom periodu 99. 2000. Oliver Ivanović ima materiju Mitrovice u svojim rukama, on zna kako Mitrovica funkcioniše, on bi znao šta može da se integriše, a šta ne može da se integriše u prema Prištini i kosovskom društvu, on bi svakako znao da od Mitrovice napravi pristojan grad, ona to u ovom trenutku nije i mislim da je to ideja odnosno posao koji međunarodna zajednica i Albanci neće dozvoliti bilo kome u Severnoj Mitrovici. Mnogo je funkcionalnije da postoji onakva nesrećna Kosovska Mitrovica kakva jeste, nego da to neko uzme i sredi, tako da prosto to će biti jako loš znak za Kosovsku Mitrovicu. Odustao je Krstimir Pantić, sasvim je gotovo izvesno da ni Oliver neće moći da se kandiduje i sada jednostavno treba izvući nekoga ko je manje upućen, ko nije profilisan politički, ko je nepoznati, sa kojim će vjerovatno međunarodna vlast i Priština pokušavati da se nagode na druge načine.
Dakle, da pojednostavimo, traži se neko ko je podoban u smislu koji, na način na koji to odgovara međunarodnoj zajednici.
Pa, znate kako, mislim, ako dva uperena albanska prsta u Olivera Ivanovića da je on počinio ratni zločin, više važe od onoga šta je on uradio za prostor Kosova i Metohije i sve ove godine, onda je sasvim jasno da se traži neko ko neće imati taj kapacitet i ko će zapravo i svojom ličnošću, sposobnošću i nesposobnošću biti taj preko koga će lakše moći da se integriše Kosovska Mitrovica u kosovsko društvo, odnosno u prištinsko društvo, tako da i u taj milje koji je međunarodna zajednica zamislila. Nažalost, mislim da je tu presudna uloga međunarodne zajednice, jer ona svih ovih godina zapravo realizuje ono na šta Albanci upere prstom. Ovog puta su dva puta, 99. i 2000. kako kaže, uperili prst u Olivera Ivanovića i to je bilo dovoljno da 15 godina kasnije, nakon svega što je urađeno, Oliver Ivanović završi u zatvoru.
Predstavnici Srba sa sjevera Kosova zatražili su puštanje na slobodu Olivera Ivanovića i najavili proteste u Kosovskoj Mitrovici u slučaju da se Ivanoviću ne omogući odbrana sa slobode. Da li se može desiti da ovo preraste i u bojkot tih izbora koji predstoje i da se praktično vratimo ponovo na neku tačku, vi ste već nešto pomenuli u to pređašnje vrijeme kada su stvari bile dosta loše za srpsku zajednicu?
Pa jeste, ali ja sumnjam da će se dogoditi taj povratak, zato što juče su, kao što vidite, doduše bez rezultata u Briselu razgovarali Dačić, Vučić i Tači. Tako da je to bila prilika da se juče i međunarodnoj zajednici i kosovskim Albancima kaže nema ništa od toga, vi se ponašate onako kako ne bi trebalo i ne možete jednog od glavnih političara srpskih na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku na ovaj dan uhapsiti i eliminisati ga iz borbe iz političke borbe. Ali to je svijet paradoksa, to je svijet neriješenih problema i on se nastavlja. Dakle, nije stvar na Kosovu i Metohiji da riješite problem, stvar je kako da ga ne riješite i kako da eliminišete ljude koji bi možda mogli u potencijalu nešto da učine za prostor i da ga stabilizuju. Tako da ne možete očekivati od onih koji su zapravo oživeli na haosu i koji zapravo kreiraju haos, da tu vatru gase. Oliver Ivanović je pokušavao i postao čovjek kog je međunarodna zajednica prepoznala kao nekoga ko donosi mrvu stabilnosti na Kosovu i Metohiju, ali to nije dovoljno. Dovoljno je da vas prihvate Albanci i da oni na vas ne pokažu prstom. Dakle, nije samo Oliver Ivanović slučaj. Na lokalu se mnoge stvari vrlo slične dešavaju. Dešavaju se u Novom Brdu, recimo, da ako neki Martinovići nisu prodali zemlju od Albanca koji je tražio, posle godinu ili dvije dana on je rekao oni su ratni zločinci, oni su radili to i ti ljudi su završili i godinama su čamili po zatvorima, iako nije dokazano nikada su učestvovali u bilo kakvom zločinu. Ali to sve liči jedno na drugo i to je ta metodologija koja funkcioniše već 15 godina, tako da bit će veliki problem sa Oliverom Ivanovićem i mislim da je naravno najveća šteta to što on ne može da se kandiduje za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, jer to je zapravo najveći problem u ovom trenutku.
Gospodine Rakočeviću, evo za kraj pitanje. Srbi su narod koji stalno traži neku međuzavisnost između određenih događaja i nekih ličnosti, pa postoje tumačenja s obzirom da su u martu izbori, parlamentarni izbori u Srbiji. Da li sad može da se desi da se rješavanje ovih problema novih, da tako kažem, na Kosovu prolongira do formiranja neke nove vlade u Beogradu?
Ne vjerujem da, zato što i paralelno ide proces izbora na Kosovu, dakle isto kosovskih izbora, ne vjerujem da će se išta prolongirati, zato što međunarodna zajednica jednostavno vas uvede u proces, to više nisu stvari izbora, nego stvari procesa i te, na tom procesu se, će se insistirati. Da li će on biti odložen mjesec, dva ili više, to nije, nema nikakvog pretjeranog smisla, jer u tom procesu vi ste, vama je određena mapa puta i zna se šta će ko na kraju dobiti. Samo proces služi da vi lakše progutate te knedle koje su postavljene pred vas, da izgubite ili dobijete slobodu, a mi u ovom slučaju svakako mnogo više gubimo nego što dobijamo, tako da jednostavno to je jedan sled događaja, a s obzirom da je potpuno izvesno ko će biti pobjednik izbora u Beogradu, onda nema nikakvog smisla niti prekid, niti sa pozicija međunarodne zajednice nema nikakvog smisla, ni prekid dogovora, niti nekako zaustavljanje realizacije briselskog sporazuma. To jednostavno nije realno i nije realno očekivati. Jednom kada uđete u proces, računajte da vaša kičma postoji samo onoliko koliko to odgovara međunarodnoj zajednici i Albancima u ovom trenutku.
Hašim Tači nedavno je najavio sastanak vlada samoproglašeno Kosova i vlade Srbije, to su prenijeli mediji u regionu. Kako se ta vijest komentariše dole na Kosovu i da li je po vama to realna opcija u narednom periodu?
Pa sve je realna osnova kada vi dio svog suvereniteta ustupite na takav način međunarodnoj zajednici i kada popustite pred svim njenim pritiscima. Dakle, nije to došlo iz Tačijeve glave, malo toga inače dolazi iz njegove glave i od njegovih ideja. To je ideja međunarodne zajednice i ta ideja je prosto stoji na stolu i ona će biti izazov za evropske integracije Srbije. Mislim, vidite sa kakvom pompom je dočekan Đukanović u Beogradu, ni to nije usrećilo Beograd, ali prosto to se moralo. Vjerovatno će se će međunarodna zajednica insistirajući na tim jakim vođama Balkana kao što su Đukanović, Vučić i Tači tražiti od njih da, pošto su jaki, smognu snage da se sastaju i da tako svojim primjerom pokažu kako je moguće komunicirati i kako će im to omogućiti put u Evropsku uniju. Nažalost, nisam siguran da će to mnogo poboljšati stanje stvari na terenu i da će dobro donijeti dobra ljudima na terenu. I dalje imamo prelaze koji su tvrđi od vozene zavjese u doba komunizma, često prelaze po kojima prolaze kriminalci, ali ne mogu normalni ljudi, imamo najnoviji slučaj uvođenja viza i tako dalje i tako dalje, i sve je to jedna igra u kojoj nažalost ima malo mjesta za normalne ljude, a previše mjesta za političare i moćnike koji su zapravo prigrabili svoje feude i imaju nameru da vladaju gotovo doživotno.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili. Veliki pozdrav za vas i sve Srbe na Kosovu iz Banja Luke i Republike Srpske.
Hvala i vama i hvala vam što se javljate i što pratite događaje koji su eto tako životni i važni za sve nas.
Poštovani slušaoci, aktuelnosti Radija Republike Srpske su završene. Današnje aktuelnosti pripremili su Predrag Vulin, Ivana Frank i Vesna Stakić. Tonska realizacija Igor Marić, ispred mikrofona Daniel Lepir. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.